¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañá, unha xornada certamente de tempo moi agradable, con ceos completamente despexados e termómetros que irán en aumento. Así o anuncian os prognósticos, que afirman que este verán posposto prolongarase ao redor duns 10 días. Polo tanto, por diante, imos ter unhas xornadas de tempo estable e anticiclónico que de seguro imos agradecer, pero temos tamén outros moitos asuntos dos que falar, motivo polo que imos xa a presentar os que serán os nosos convidados neste mércores, día 6 de outubro, día de feira, polo tanto, aquí no centro da vila, un mercado que estará durante toda a mañá no campo da feira. E o vindeiro día 10, como todos os anos, conmemórase o Día da Saúde Mental. Dende a Asociación Lenda sempre realizan algún tipo de actividade para marcar no calendario esta data. O ano pasado non puido ser, pero este ano si retoman esas actividades presenciais cun acto que terá lugar no multiusos da Xunqueira, baixo o lema "A saúde mental, un dereito necesario". Mañá pode ser ti. Falaremos desta actividade, falaremos tamén da situación da saúde mental con Jaime Figueroa, quen pasará por estes micrófonos dentro duns intres. E tamén nos achegaremos neste programa a esa nova lei de protección do lobo, unha lei polémica que enfronta a aqueles que din que se deben realizar batidas contra este animal porque destroza moitos campos e ataca, sobre todo, ahogando. Pola contra, os colectivos medioambientais aplauden a medida. Hoxe estará con nos dende a Adega a súa responsable para falarnos precisamente desa nova lei. Será no espazo que tamén recuperamos, Outro Mundo é Posible. Pois todo iso é moito máis nun programa no que non nos esqueceremos tampouco do noso tempo de axenda, pero que arranca, como sempre, cos titulares informativos. Moitas novas no ámbito local, xusto cando estaba previsto arrancara un acto, neste caso do Partido Socialista, ás portas do Centro de Saúde de Redondela. Un acto co que queren reivindicar a necesidade de que se adopten medidas para retomar a atención presencial e dotar de máis recursos humanos e materiais a atención primaria. Máis cousas, o Goberno investirá 1 millón de euros na reforma da Avenida de Redondela en Chapela. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana comunicou ao Concello o inicio dos traballos de redacción dese proxecto de reordenación de accesos e adecuación das marxes da Avenida de Chapela na Nacional 552, o que suporá unha reforma integral desta vía. A noticia foi acollida con satisfacción pola alcaldesa de Redondela, Dirna Rivas, quen dixo que se dá así cumprimento a unha demanda histórica da veciñanza e que pro o Concello era un tema prioritario. Pois un anuncio que chega logo de que no pasado Pleno Municipal a Asociación de Afectados pola AP9 presentaron a solicitude reclamando a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento das Obras. Unha comisión que, segundo explicaba o seu presidente Rafael Baltasar, leva 7 meses en reunirse. Un dos asuntos que entenden debe ser abordados nesa xuntanza sería a situación da adenda, que inclúe, entre outras cuestións, as obras que o Ministerio anuncia agora, así como a ampliación da ponte de Trasmaño e a instalación de pantallas acústicas. E o Instituto de Chapela reclama a reposición dun profesor de orientación. Logo de 20 días, dende que comezara o curso, o Instituto continúa sen ver coberta a segunda praza de orientación, coa que conta o centro dende o curso 2019-2020. O orientador a sustituir este ano en Comisión de Servicios foi reclamado pola dirección do centro ante a Consellería, sen que polo de agora xa unha resposta en canto á reposición desta praza. A comunidade educativa non descarta poñer en marcha outro tipo de accións no caso de que non se lle dea resposta á súa demanda. E o Concello oferta un curso en liña de iniciación á lingua de signos. A actividade manterá aberto o seu prazo de inscripción ata o luns 18 de outubro. As clases impartiránse os martes e xoves en horario de 7 a 9. A actividade, que será online, é totalmente de balde. Terá unha duración de 30 horas, das que 24 terán a condicións de sesións lectivas grupais en directo e as 6 horas restantes serán de actividades individuais obrigatorias e titorías. E arrancan as escolas deportivas en Soutomaior con máis de 300 inscritos. A actividade máis solicitada foi a Academia Pádel para adultos con 75 participantes. Dentro das actividades infantis, o grupo máis numeroso é o de iniciación ao deporte con máis de 60 nenos e nenas de 3 a 8 anos. Máis cousas, Conxemar convértese no escaparate mundial do conxelado e dos produtos do mar. É a primeira gran cita mundial do sector despois da parada pola pandemia. Por fin, foi posible ese contacto persoal. Arrancaba onte Conxemar. O presidente da feira amosouse moi satisfeito coa boa acollida desta edición por parte de público e expositores. E Galicia incrementa a ocupación dos locais para aproximarse ao 100%. A ocupación dos locais públicas en Galicia, que o luns entrou en nova normalidade, van a aumentar a partir deste sábado 75 ao 90% en termos xerais, coa intención de que en 15 días un ciclo epidemiolóxico estes poidan chegarse a ser do 100%. Estes avances baseanse en datos como da inmunización, que se achega ao 92,5% da poboación diana. E Saúde Pública aproba a terceira dose en maiores de 70 anos. A Comisión de Saúde Pública aprobou administrar unha dose de reforzo da vacina contra o COVID aos maiores de 70, que se lle comenzará a inxectar a finais de outubro, cando xa pasasen 6 meses dende a inoculación da segunda dose. Concretamente, o 25 de outubro sería a data fixada para comezar a administración esta dose aos maiores de 70 e tamén a aqueles maiores de 65 anos cando cumprisen 6 meses da pauta completa. E falamos tamén de industria. Vestas ve posibilidades de seguir en Viveiro se transforman a actividade da factoría. A primeira reunión da mesa industrial de Vestas rematou con avances para que se impulse un proxecto alternativo que manteña o emprego da fábrica de Viveiro, aínda que a compañía continúa adiante co ERE extintivo ante a súa intención de pechar a factoría antes de final de ano. E novo máximo histórico no prezo da luz, 228 euros, é un 12% máis ca onte. Na Francia, entre as 9 e as 10 da noite, subirá ata os 260 euros, comparado co prezo que tiña hai un ano a electricidade é 5 veces máis cara. Outros titulares, PSOE e Unidas Podemos, desbloquean os presupostos ao pactar a nova lei de vivenda. O acordo inclúe a regulación de prezos do alugueiro para baixalos por lei, en base ao índice de referencia para todos os contratos nas zonas de mercado tensionado, así como a retirada de privilexios fiscais que afectaría aqueles que posúan máis de 4 vivendas. Pedro Sánchez anunciou tamén a creación dun bono vivenda dotado con 250 euros mensuais destinado a mozos de entre 18 e 35 anos con rendas inferiores a 23.725 euros. E achegámonos tamén a La Palma. A lava destrúe máis de 720 edificacións, das que 605 son vivendas. A erupción volcánica da Palma cumpre xa 17 días. Por agora, os segundos expertos, non parece que o final este apreto a xulgar pola explosividade que presenta. O magma segue por agora o camiño marcado pola primeira coada para desembocar no mar, onde o delta avanza xa 540 metros dende a costa, ocupando unha superficie de 36 hectáreas. Ese ano deportivo, o atraso no comezo da preferente de fútbol sala está a facer que a pretempada se xa demasiado longa, como apuntan dende a Sociedade Deportiva Pazos. Será o 17 de outubro cando arranque e quizáis poidan xogarse máscara, aínda que os clubs terán que seguir un protocolo con test de antíxenos cada 14 días ou presentar o correspondente certificado de vacinación. En o meteorolóxico falamos desa bonanza anticiclónica que nos deixa ceos despexados na xornada de hoxe e termómetros que oscilarán entre os 12 graus de mínima e os 24-25 de máxima, unha situación anticiclónica que se prolongará alo menos durante unha semana, aínda que os máis optimistas falan de 10 días deste tempo prácticamente de vera.
Ser nunca en el escenario, amiga tercera edad, llegó la hora de la verdad. Dejó las giras, dejó los vicios, tantos placeres y sacrificios. Quiero dejar de saltar porque me quiero jubilar. Aún tengo megas en mi memoria para otros 15 minutos de gloria. Comenzará a contar atrás para que canten los demás. Hey, todo el mundo. Adiós, amigos. Medio siglo de rock and roll, se acaba la función. Hey. Después de triunfos, fracasos y lucha, quiero seguir cantando en la ducha. Veré con gran emoción mi vida por el retrovisor. El rock and roll de la despedida, por un momento anestesia la herida, pero no quiero llorar, tan solo quiero celebrar. Hey. Llevo en mi corazón. Adiós, Granada.
Adiós, adiós.
Fuera luces, baja el telón, se acaba la función. Dejarlo a tiempo es una gran victoria. Quiero aprender a vivir otra historia. Oigo cantar mi canción. Serán las musas que dicen adiós. Goodbye, bye, Ríos. Goodbye. Bye, bye, Ríos. Adiós. Chicas, no me olvidé. Adiós. Hey, yeah. Adiós, amiga. Gracias a
deixamos a música e ímonos a chegar a Lenda, a asociación que atende a persoas con patoloxías de saúde mental, un colectivo que leva anos e anos traballando aquí en Redondela con afectados, con familiares, e que este venres retoma un pouco as actividades máis habituais que organizan anualmente e que penso ano pasado non puideron ser polo tema da pandemia. Temos con nos a Jaime Figueroa, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos.
Nos encantados de estar aquí, como cada vez que nos invitas.
Pois imos falar do acto deste venres, un lema ben claro, a saúde mental, un dereito necesario, mañá pode ser ti. Baixo ese lema, organizades un acto, non?
Sí, por fin, despois de un ano e pique, cada un que lle poña o pique que queira, o pico que queira, pois nos lanzamos a realizar un acto público. E esta vez consideramos que había que aproveitar o Día Mundial da Saúde Mental con este lema tan axeitado, saúde mental, un dereito necesario, mañán pode ser ti, iso quere dicir, mañán pode ser ti, eu, aquel, o teu veciño, a tua familia, todos podemos ser suxetos de sufrir unha doenza mental. Entón, nos pareceu que era o momento xa de, mantendo as distancias necesarias, evidentemente, vamos a seguir en todo momento as normas do COVID, a manter as mascarillas postas no interior, separación, respetando o aforo, etcétera, vamos por fin a reencontrarnos. Queremos reencontrarnos para darlle un pouco de barniz de normalidade xa a todo o que le vamos facendo. E reencontrarnos coa xente de Redondela, reencontrarnos co público, vai a ser, digamos, un bálsamo. Queremos que nos dé a sensación de que volvemos a estar cara a cara cos nosos socios, cos nosos veciños, coas persoas que nos interesan, coas persoas que teñen a ben vir aos nosos actos.
Será a 8:00 PM no Multiusos da Xunqueira. Logo falaremos máis polo miúdo sobre o lema deste ano, pero para falar en si do acto, contaredes tamén coa presenza de dúas mozas.
Sí. O acto vai a ter dúas partes ben diferenciadas, aínda que van a formar parte dunha unidade total. Por un lado, vamos a ter a presentación do lema, a lectura do manifesto, a presentación, o saludo e a benvida a todas as persoas que asistan. Falaremos tamén un pouquiño de en que consistiu a nosa trayectoria, o noso traballo neste ano e pico que levamos de extraña sensación e situación social. E a segunda parte vai a estar dedicada a un proxecto de colaboración que nos ofreceron hai xa uns meses dúas persoas, Patricia Rodríguez e Heidi van der Miest. Son dúas persoas que, sobre todo unha delas, foi a da que partiu a iniciativa, decidiron facer un proxecto que se chama As Pegadas con Alma e ofrecernos a nos a posibilidade de ser os beneficiarios deste proxecto. Este proxecto consistía en facer o Camiño de Santiago dende Triacastela, se non me equivoco, e pedir aos sponsors deste proxecto, 180 euros de quilómetro, pedirles un euro por quilómetro. Entón, cada persona podía patrocinar o quilómetro que quixera. Un euro, un quilómetro, dous euros, dous quilómetros. Uh-huh. Hubo 100 casas comerciais, empresas, pequenas empresas, que puxeron o total, os 180 euros do que son o Camiño, 150, decir, os digamos que foron os patrocinadores oro deste proxecto. Entón, nesta ocasión, a segunda parte do acto do próximo venres, vai a consistir en que Patricia e Heidi nos van a contar como naceu, que foi, como se realizou e como rematou, porque nestes momentos xa está rematado. Este proxecto consistía en que todo o que se recaudara se aplicaría a unha acción que a Lenda decidise. Neste caso decidimos que se aplicaría a compra de material deportivo para as actividades deportivas que se realizan en Lenda. Nos pediron un objetivo económico. Bueno, fixemos unha valoración do que máis ou menos necesitábamos e nos saíron 1000 e pico euros. Uh-huh. Pois perfecto, pois 1000 e pico euros se chama objetivo aterrizado, creo. Entón, 1000 e pico euros foi o que se orzamentou este proxecto. Superaron, evidentemente, superaron a recaudación destes 1000 e pico euros que xa estamos aplicando na compra, xa temos material deportivo comprado, e chegamos ao acordo de que todo o que superase este objetivo se dedicaría tamén a determinadas accións e actividades de Lenda, en concreto as actividades de ocio, as actividades nas que participan os nosos usuarios fora do horario de Lenda, fora do ámbito familiar, fora de Redondela, fora de Vigo, é dicir, as actividades nas que mini vacacionais, respiro familiar, é dicir, salir do teu ambiente para relaxarte un rato, e vamos a patrocinar hasta que chegue o final do do orzamento, é dicir, se recaudamos 3.000 e un pouco de euros, pois os 2.000 euros restantes do material deportivo vamos a aplicálo en actividades de ocio. Sin ir máis lonxe, nos vamos o 15, 16 ou 17 a unha casa rural con 5 usuarios e van a ir xa con cargo a este proxecto de Pegadas con Alma. Por lo tanto, xa ten unha aplicación ben clara, nítida e concreta.
É unha curiosidade, por que estas mozas decidiron apostar por Lenda?
Ten unha explicación bastante importante. A persoa que da que naceu verdadeiramente a idea, de Patricia, tuvo unha, ela o contará moito mellor no acto, pero tuvo unha situación persoal delicada no seu traballo. Ás veces os ritmos de traballo, os ritmos laborales, a asunción de demasiadas responsabilidades, a exixencia de resultados nos conducen a camiños nos que non nos interesa estar ni nos gusta estar. Por lo tanto, esta persona, Patricia, caiu nun proceso de sufrimento laboral, de estrés, de sufrimento personal a causa do estrés, motivou que tuviera que coller unha baixa laboral e apartarse do seu ritmo laboral habitual. O que implica tamén modificar o teu ritmo vital, o teu ritmo diario. Unha vez que recuperou, que unha vez que saliu deste estado, no que o conduxo toda esta súa situación persoal, decidiu que a saúde mental era algo moi importante. E para fechar o ciclo, me permites un momento, e para fechar o ciclo decidiu que tiña que facer unha actividade relacionada co sufrimento persoal que había tido durante esta doenza. E sabía de nós, porque nós colaboramos unha vez con Pescanova, que é o sitio no que ela traballa, montamos ali unha especie de mercadillo. E entón, puxose en contacto con nós e nos ofreceu esta participar nesta iniciativa. Nos pareceu moi ben, estivemos encantados e aquí estamos.
Pois moi interesante que fagan esa colaboración estas dúas mozas e tamén de agradecer que visibilice a súa situación persoal, non? Porque non todo o mundo fai.
Non todo o mundo fai. E as posturas como estas son as posturas de valentía, as posturas que demostran que se pode sair de determinados procesos de doenza mental, ou de moitos, ou de todos, se pode levar unha vida normalizada, superar baches, crisis, determinados estados que, bueno, que non son vos compañeros de viaxe para ninguén.
Pois, o dito, todo isto contarán elas mesmas no acto que terá lugar o venres, no Multiusos. E antes facía referencia a que tamén vos ides contar o que fixestes durante estes meses de pandemia. Porque Lenda non deixou de traballar nin de atender aos seus usuarios,
nunca, non? Nunca, nin unha sola hora de todo este tempo que levamos de pandemia. Nin unha sola hora. O día 13 de marzo do ano no que se declara o estado de alarma era venres, o luns, no luns seguinte, ás 12 do mediodía dixemos a todos os nosos usuarios que tiñan que irse ás súas casas, e o luns pola mañán o equipo de traballadores de Lenda estaba no centro para empezar a traballar da forma esta que nos permitiron as circunstancias, telemáticamente e sobre todo por teléfono. Todos e cada un dos días que durou o confinamento dentro das viviendas e un pouco máis, estuvemos en contacto diario con absolutamente todos os nosos usuarios. Se chamaba de unha a dúas veces diarias, se facían actividades a través de WhatsApp, etc., pero sobre todo as entrevistas, as charlas telefónicas eran continuas. Nos dividimos en grupos, cada un se ocupaba do seu grupo, etc., e así hasta un mes e pico, máis ou menos, no que non empezamos a ter de novo a presencia dos nosos usuarios no centro. En canto puidemos, en canto hubo menor resquicio legal e que as normas sanitarias nos permitiron, volvemos a retomar a actividade presencial. Presencial mantendo unhas normas estrictas de relación, de estancia, de distancia, etc. Pasamos a formar aquilo que se chamaban os grupos burbulla, grupos de persoas que sempre eran os mismos, que sempre estaban co mesmo profesional, e as actividades se dividían de tal maneira que os grupos non tiñan contacto entre eles. Pero sempre viñeron para nós o contacto cos nosos usuarios é indispensable, é fundamental. É un mirar a alguén a cara para este tipo de traballos é básico, necesario e indispensable.
En todo este período se alertou e moito de que esta situación de pandemia, isto de quedar na casa, isto de ter que cambiar a túa vida, afectaría a moita xente que podería pasar a padecer enfermidade mental. E eu non sei se quen xa padece, se iso supón un agravamento.
digamos que estes ditos que hai, non? Cada persona é un mundo, non hai enfermedades e non hai enfermos, etcétera, etcétera. Para nós, a época da pandemia, que sobre todo as normas, si nos acordamos, a principal loita, a principal arma de loita contra a pandemia foi o aillamento. Pero cando eras doente de coronavirus, o aillamento era total. É dicir, todos tiñamos que estar aillados dos demais, todos os que padecemos o virus. En Lenda, afortunadamente, ningún usuario do centro de rehabilitación ni do centro ocupacional Lenda tuvo coronavirus. A única persona que tuvo coronavirus en Lenda fun eu. Foi a única persona. E tuvemos a inmensa sorte de que non contaxiei absolutamente a nadie. Bueno, pero, inda así, todos pasaron polos casos de que o seu aillamento tiña que ser un pouco máis estricto do que a veces eles practican. Hai persoas que as súas características, debido aos síntomas negativos, digamos, da enfermedade mental, tampouco as fan persoas moi doadas no trato social, na participación en determinados actos, na participación en actos multitudinarios. Entonces, bueno, digamos que aí tiña xa un pequeno entrenamento a manter e a soportar o aillamento ao que todos nos vimos obligados. Eles quizás levan anos de entrenamento debido, en moitos casos, a súa patoloxía. O cal non quere decir que non houvese un sufrimento engadido. Porque non é o mismo que as túas características da, ou que as características da doenza que sofres te convirtan nunha persona cun determinado retraimento social a que ti non poidas nin manifestar o mínimo contacto social necesario. Non? Entón, como houve casos en que si houve familiares que tuveron que estar aillados, miraron con outra cara o seu propio aillamento a causa dos seus síntomas, pero aillamento de persoas que non teñen ningún tipo de síntomas e estaban obligados por completo a estar encerrados 14 días de aillamento. E entón, sempre che cambia a perspectiva. A veces non eres capaz de ver o que che está pasando a ti mesmo hasta que non o ves nun espello. E entón, digamos que, bueno, tuvemos moita suerte porque ninguna persoa do noso centro de rehabilitación ni do centro ocupacional tuvo unha desestabilización necesaria para que hubiera ninguna recaída. Creo que a ese nivel estamos moi satisfeitos do bo comportamento de todos os usuarios de Lenda, da boa colaboración que topamos nas familias cos contactos que mantiñamos ao largo de toda aquela época e, sobre todo, pues, agradecerlle a eles que foran moi conscientes da situación e se cuidaran. A parte de que xa o seu retraimento poida ser máis ou menos, bueno, visto, pero fixeron todo o posible por cuidarse, fixeron todo o posible por levar a mascarilla, cando usaban o transporte público a mascarilla, as consultas coa mascarilla, a distancia social, as normas de higiene. É dicir, para nós foi un exemplo mirar o comportamento de todos os nosos usuarios.
Pois alegrámonos non de que ti pasaras o coronavirus, no, pero sí de que foras o único. Retomando o lema deste ano, a saúde mental, un dereito necesario, mañá pode ser ti. Tamén queredes poñer o acento en que se dan situacións moi diferentes, non? Non é o mesmo padecer unha enfermidade mental nunha cidade que no rural, por exemplo.
Dentro do argumentario que manexamos este ano para defendernos neste lema, saúde mental, un dereito necesario, mañá pode ser ti, temos varias líneas que nos parecen fundamentais. Hai o aspecto do teu lugar de residencia, o rural, referencia rural versus urbano. Está claro que as persoas que viven nun centros urbanos, en núcleos urbanos, teñen acceso moito máis facilmente a todo tipo de recursos sanitarios, sociais, lúdicos, que calquer persoa de rural. Entón, no rural, as patoloxías sempre se agravan, pero xa polo feito da distancia, polo feito de que os recursos están máis lonxe e porque ter a iniciativa e ter de quen botar man para acudir a determinadas consultas, a determinadas, bueno, actividades, o que necesite sempre é moito máis complicado. Si non tes un medio de transporte, si non eres autónomo, estás bastante fastidiado. As persoas que sofren neste momento un estado de crisis por enfermedade mental, pois non van a estar moi capacitados neste momento para salir da súa casa, conducir, etc. Entón, o aillamento no rural, digamos que é un punto negativo e que as autoridades ainda non acaban de observar que que o rural é especial, que Galicia é un país rural e que hai que traballar desde un punto de vista rural. Despois, a outra línea argumental que temos é argumental e aparte que é palpable, se mirámoslo a todas horas, por todos lados, nin disminuir, non disminuíron, aumentaron os casos de prevalencia de persoas mulleres que sufriron especialmente durante a pandemia. Porque o sofrimento das mulleres, no caso, vamos a centrarnos solo na pandemia, neste caso foi manter a súa actividade habitual máis o estrés da situación social e sanitaria que se tiña no país. Por lo tanto, as mulleres sempre se van a ter, non fai falta que o diga eu, si lemos as estadísticas, maltrato, violencia exercida, diferencia de xénero, etcétera, etcétera, teñen sempre todas esas hándicas por ser muller e, aparte, sufriron os hándicas que nos provocou unha situación tan especial como esta. As persoas que coincidiu facer a cuarentena lonxe da persona que a maltrataba, bueno, tuveron 40 días de tranquilidade, pero sempre coa espada, decir, estes 40 días se acaban un día, o día 40 volvo ao meu inferno. Entón, as mulleres, neste caso, as brechas salariais, as diferencias de roles, etcétera, etcétera, a doble condición da muller de traballadora no fogar e traballadora moitas veces por conta allea e outras veces por conta allea sin estar feita de maneira legal. Entón, é unha línea que unha línea non, é unha situación que conduce a organizacións como a nosa, a FEAFES, Saúde Mental, a centrarse nos casos das mulleres, evidentemente, porque hoxe por hoxe siguen sendo un obxecto especial de tal. Entón, tiñamos a situación no rural, temos a situación específica e especial de violencia sobre as mulleres e despois o a situación psicosocial, as situacións laborais, as situacións económicas. Está claro que xa está demostrado que o aillamento económico, a diferencia social, a marxinalidade social non conduce a ningún outro sitio máis que, entre outras, a unha doenza mental con moita máis probabilidades de calquera outra persona. Aquí lo de entre ricos e pobres, isto ben mallado. Entre ricos ou pobres hai unha diferencia. Está claro que os ricos tamén teñen as súas enfermedades mentais e as súas enfermedades renais, que máis dá. Pero que si é moi distinto como os materiais e as ferramentas que tes para afrontar unha cousa e outra. As persoas que viven na marginalidade, as persoas que sufren exclusión social, non teñen nin a unha ventaniña pola que sacar a man para poder coller as súas ferramentas, para coller os seus recursos. Non poden. Porque a maioría destas persoas están aïlladas, están marginadas, están fora do circuito. E agora, ademais, con esta moda absurda, loca, que nos conduce a relación telemática coa administración, que se non sabes manexar un ordenador estás morto, a esta relación sanitaria que para pedir unha cita estás 17 horas chamando por teléfono, que o teu médico te mira por teléfono, que a asistencia primaria está convertíndose nun caos brutal, se a todo isto lle sumamos que tes unha situación persoal verdadeiramente denigrante, eres obxecto de, como decía aquela canción de Rubén, si naces para martillo, del cielo te van a caer los clavos.
E ante esta situación, máis que nunca se fai necesaria unha lei específica de saúde mental. Parece que está en trámite, aínda que parece tamén que lle quedan moitos pasos que dar. Sí. Como entendedes que...
Non vou a falar moito desta lei, porque eu, nestes momentos non teño claro nin conoce exactamente como vai esta situación, este trámite. Non sei. O que sí podo falar da nosa experiencia é que ao longo destes 20 tantos, casi 30 anos que levamos traballando en saúde mental aquí en Lenda, miramos pasar pola nosa porta moitos planes, algúns plans estratégicos, algúnas leis de saúde mental, algúnas directrices indispensables de obligado complemento da administración, algúns mapas de recursos elaborados, etcétera, 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 e constatamos que a día de hoxe, con toda esta carga legislativa que temos en Galicia, a realidade é que a rehabilitación está en mans de asociacións como Lenda, de federacións, de asociacións como FEAFES Saúde Mental Galicia. E a administración chega hasta donde chega, e chega moi pouco no eido da rehabilitación, no eido da atención completa sociosanitaria ás persoas con enfermedade mental. Entón, esperamos que haxa unha lei que sí, que nos cubra, pero unha lei que moito me temo que se elabora a nivel estatal vai a pasar polos filtros das autonomías e a autonomía que está de acordo aplicará e a outra a que este non este de acordo non aplicará, como estamos mirando ahora co plan que se presenta de vivenda. Entón, cando miremos a lei, cando leamos a lei, daremos o noso dictame. Desafortunadamente, ahora se fala moito incluso no Congreso. Recordamos aquela intervención de aquela persona de Más Madrid, creo que era, que acabou con un berro dunha bancada do Partido Popular: vete al psiquiatra ou vete al médico, algo polo estilo, o que denotou hasta que punto os legisladores teñen a relación coa saúde mental e a utilizan como un arma arrojadiza, é dicir, lárgate de aquí, non? Despois pasamos a ter uns espacios publicitarios importantes porque unha persona, unha superatleta de renombre mundial, Simone Biles, non aguantou a presión da competición. Entón empezouse a falar, a extrapolar a presión da competición, a presión social, a presión competitiva, a presión laboral, a presión sanitaria, a presión do coronavirus, etc. etc. Todos son presións e entón se está chegando a acordos de que a saúde mental é unha ferramenta básica e indispensable non da supervivencia individual de unha persona, sino da supervivencia global de calquera sociedade, de calquer grupo comunitario. E o mellor, quen sabe, se hai tres famosos máis que teñen un desarreglo deste tipo, bueno, quen sabe, podrase dictaminar, se podrase elaborar algunha lei, tomarase en conta, pero o dudo. Isto é un pouco o momento vaise pasando. Simone Biles, se volve a competir, pois moi probablemente incluso non topou moita comprensión entre os seus compañeiros de profesión de élite deportiva, que decían que, bueno, hai que estar preparado para soportar a presión, forma parte deste mundo. Está claro que a presión forma parte de todos os mundos, de calquer mundo, de calquer situación e de calquer grupo social. Pero as ferramentas para soportar a presión están nas mans de tres ou catro. Seguimos aínda con unha dificultad importante para poder acercarnos aos recursos. Para empezar, porque a maioría dos casos non existen. E para seguir, cando existen, están xa completos, colapsados. Uh-huh. En fin, a situación sigue sendo un pouco pesimista desde o meu punto de vista. Pero bueno, a ver se si algún famoso máis, que non yo deseo a ninguén, pois bueno, sae dicindo que el tamén foi obxeto deste tipo de doenza e que, por favor, que alguén nos vote unha man. Está claro que nos gusta máis votarlle unha man aos famosos e aos ricos que non as persoas que sofren isto cotidianamente.
O que sirve para visibilizar algo que padece moitísima xente, que moitas veces aínda segue agochado, ti o comentabas, máis ao mellor no rural que no urbano, pero que é unha problemática que está aí.
Sí, sí.
Jaime, sempre un prazer escoitarte, o dito, sobre todo insistir, este venres ás 8 acto, novamente presencial no Multiusos da Xunqueira.
Sí. Aquí vos esperamos a todos, ás 8, o día 8, Multiusos da Xunqueira, con todas as medidas necesarias, e será un placer para nos volver a vernos as caras, aínda que a mitad teñamos tapada. Moitas gracias pola Radio Redondela e a Susi por, como sempre, invitarnos a falar aquí en Pouquiño.
A ti, un saúdo.
canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
En esta xornada de mércores, en este 6 de outubro, retomamos esa sección sobre ecoloxía, sobre medio ambiente, desenvolvemento sostible e moitas máis cuestións que conforman este outro mundo é posible. Hoxe temos con nos outro lado da liña telefónica a Belén Rodríguez, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Grazas, Belén, por atendernos. Os nosos ointes coñecen a Ben ademais porque ela é tamén a responsable dese espazo semanal Cerna que nos acompaña tamén para falar de toda a actualidade, todas as novas ao redor da ecoloxía tamén en Galicia. Pero xe, Belén, contactamos contigo para falar dun tema ben concreto que é esa nova normativa de protección ao lobo que está a xerar moita polémica, pero que, sen embargo, parece que tampouco, con respecto aos gandeiros, non, que son os que agora se están a manifestar, supón grandes diferenzas coa normativa que xa existía en Galicia até agora, non?
Sí, a verdade é que desde os colectivos ecoloxistas, sobre todo que temos coñecemento de como se estaba a aplicar a norma ata o momento, sí que nos está a resultar un pouco curioso como se está a comentar a través de foros públicos por parte de, sobre todo de responsables da Xunta, ¿no? Que está a supoñer un cambio importante ou abrupto con respecto a como se estaba xestionando logo previamente, ¿no? Realmente, desde o noso punto de vista, este cambio sí é certo que digamos que o estatus da especie cambia, é dicir, pasa de ser unha especie cazable a ser unha especie protexida. Eso significa que pasaría a estar xestionada ou regulada pola Lei de Protección da Biodiversidade, e isto implica que se pon, digamos, en primeiro, na primeira orde de prioridade, na primeira, no primeiro lugar de importancia, que se favoreza a protección do lobo ou un estado de conservación favorable da especie, ¿no? Isto significa que se vai deixar de cazar. Aí está a cuestión. Pois se está comentando que sí, que isto implicaría deixar de cazar o lobo, pero realmente non é así. O que di esta normativa, este novo decreto que vén de publicar o Ministerio, é que se van a aplicar as mesmas medidas de captura que xa existían previamente á publicación da orde. Isto que significa? Que en determinadas situacións ou baixo determinados condicionantes poderase seguir autorizando batidas de lobo, vale? Entón, non é real que o lobo deixe de ser cazable 100%, porque entre outras cousas o que se demandaba desde o sector ecoloxista era a protección total da especie. Ben, pois iso non o acabamos de conseguir. O Ministerio optou por unha solución intermedia que é cambiar o estatus de protección do lobo, pero seguir mantendo as batidas. Cando se poden manter batidas? Pois cando se produzan unha serie de circunstancias. Primeiro, tense que constatar que non están funcionando outras medidas de carácter preventivo, como poden ser os valados, as electrificacións, pois o acompañamento con cans mastins, etc. Tense que constatar por parte da Administración Autonómica que non están a funcionar esas medidas de prevención. Por outra parte, teñen que ser batidas cando non afecte dunha forma decidida ou significativa ao estado de conservación da especie. E, por último, ten que haber constancia de que existen danos recorrentes nesa zona, danos sobre o gando, ¿no? Por tanto, cumprindo esos tres requerimentos, pois a Xunta podría seguir autorizando as batidas de lobo. Que pasa por outra banda, Ana? Que nos últimos anos que se autorizaron batidas non se deu captura a un só lobo. É dicir, que tamén estamos vendo como se está utilizando este argumento de forma exagerada, cando realmente as batidas que se teñen autorizado nos últimos anos non están acadando o objetivo para o que son concedidas, non? Por tanto, entendemos que o que se está a ver ou o que se está a observar aquí é unha confrontación de carácter política. Se está a utilizar o lobo para esa confrontación, o objeto de esa confrontación, pero realmente na práctica as medidas que vai supoñer este cambio de estatus para co lobo non van ser tan diferentes, sobre todo para cos gandeiros, ¿no? Non van ser tan diferentes como xa eran. O que nos entendemos é que esta é unha oportunidade precisamente para que tanto a administración estatal como a administración autonómica poñan pues digamos unha partida xenerosa para dotar de ferramentas, de recursos aos gandeiros para medidas de prevención e de manexo de gando, e por outra banda tamén para compensar esos danos que o lobo pues acaba exercendo sobre as ganderías ou o gando que está en extensivo, que está pues ameazado pola presenza da especie, ¿no?
E que igual aí habería que poñelo foco e baixar un pouco ton do ruído, ¿no? Porque parece que se está a empregar esta normativa e o lobo como un arma arreboladiza entre o goberno autonómico e o goberno central cando seguimos a letra pequena, cando se nos paramos en detalle, ¿no? A ver o que supón na práctica esta nova normativa, pois certamente, como nos explicas, Belén, os cambios non son tantos. Igual sí que habería que incidir que é no que o millor preocupa os gandeiros, quen ten que poñer eses fondos, esas axudas, tanto para implementar esas medidas preventivas, que o entendo supoñe, non, un coste engadido para os gandeiros, claro. Como é o tema dos valados, non, que teñen que ter unhas dimensións específicas para proteger ese gando, ou no caso de que haxa ataques de lobo, quen pon, non, os cartos para esas axudas, esas compensacións aos gandeiros polas perdas que poida supoñer. Igual habría que poñer máis o foco aí, e non tanto en se esta lei presudicia dica ou non os gandeiros galegos, non?
Efectivamente, porque este decreto, me acabo de dicir ti, agora temos que ver como se aplica, non? E iso habrá que facelo a través da estrategia de conservación do lobo que está prevista aprobar cara a finais de ano. Aí que xuntar a todos os actores implicados de como medidas van a aplicar, de que orzamento vai haber para aplicar esas medidas, de que objetivos se van marcar. Entón, nos agarramos como colectivo ecologista, como ADEGA, colectivos que entendemos que o lobo debe estar protegido, que nese marco de diálogo pues chegue a aclaracións de dúbidas que agora pues están fomentando, por certo, por parte de algunhas administracións, que nos parece perigoso incluso para a especie. Es decir, estás utilizando a especie como arma de ataque contra, digamos, para un pouco, digamos, alporizar, ¿no?, a un sector que é o prexudicado, que é o sector dos gandeiros, cando realmente o lobo non ten culpa de existir, non ten... non é a causa do problema. O problema é como se xestiona a convivencia do lobo co gando, ¿no? Entón, aí pues, temos que facer todos un esforzo importante para chegar a acordos, para dotar dos recursos necesarios a aqueles sectores que precisen ser compensados ou que...
Aí por algún momento, Belén, que te perdemos, non sei se é un problema de cobertura, igual a telefonía móvil, que hai por momentos en que perdemos un poquinho o son, non sei se estás nunha
sí.
zona...
Pois, non sei, a verdade é que non me movín, non sei.
Continuamos, agora escoitamos
sí,
perfectamente.
Non sei se
sí.
Agora me escoitades.
Sí, perfecto.
Sí. Sí, na, dicía Ana que agora haberá que ver pues, na estrategia de conservación do lobo como aplicar esta nova situación ou este novo estatus do lobo, non? De protección. A ver, mirar que ferramentas hai que poñer enriba da mesa, que recursos, que objetivos, e quen vai ter a responsabilidade de que este decreto se cumpra. Son as responsabilidades.
Hai outra cuestión, Belén, tamén, a marxe da protección do lobo, que tamén a protección do medio no que o lobo habita, non? Eses entornos naturais nos que esta especie se desenvolve. E aí tamén igual hai unha confrontación de intereses, que supoño que igual tamén está detrás deste ruido, que, por exemplo, pues, a proliferación de parques eólicos, etc. ¿No? Se unha especie está protexida, enténdese tamén que o espacio no que habita tamén ten que estar protexido.
Sí, efectivamente, o lobo non é un ente illado do resto do sistema, non? E, por tanto, pois, vese afectado por todo o canto acontece ao redor del. Certamente, pois, unha das ameazas que agora mesmo está, digamos, sendo máis significativa para a especie é a proliferación de proxectos eólicos, non só dos parques, sino tamén das vías de acceso, das liñas de alta tensión, que, de alguma maneira, o que fan é fragmentar o territorio e o hábitat no que a especie se desenvolve, non? Entón, tamén haberá que ter en conta nesa estrategia de protección do lobo como esta especie pues, se vai manter ou se vai conservar en bon estado cando o que estamos facendo é promovendo a construción de proxectos industriais nas zonas nas que esta especie pues, habita, se desplaza, se refuxa ou campea, non? Por tanto, pues, efectivamente, hai que ter en conta hai que ter unha visión global da situación e non só centrarnos no que implica a xestión do lobo en canto a ataques ao gado, senón centrarnos tamén o que implica a xestión do lobo en canto a xelo de proxectos que teñen un impacto significativo no territorio. Entón, entendemos que ese proceso de diálogo que se abre agora pola estrategia de conservación do lobo tamén se ten que falar deste asunto e, sobre todo, excluir aquelas zonas, entendemos nós, que poden estar, pois, ou que poden ser de maior importancia conservar para proteger a especie, non?
Pois penso que alo menos botamos algo de luz, non, sobre este asunto que está a xerar pois moito ruido, certa polémica, pero mellor sen ter en conta realmente, non, a letra pequena como se vai desenvolver este decreto, esta normativa para o lobo, galla se chegue a acordos que se poida, non, coexistir que os gandeiros que poderían ser os máis afectados pois teñan esas axudas, ben para esas medidas preventivas, ben tamén compensacións no caso de perdas, non, que a fin de contas é o que lles preocupa. Bueno, que o lobo, que esta especie poida gozar, non, desa protección que ben merece e tamén o entorno no que habita.
Se me permite, Sana, solamente unha engádega, que poida parecer que este cambio non significou nada. Si entendemos que é un paso importante histórico, porque bueno, xa solo considerar que a especie non é cazable, sino que é protegida e importante, pero que ademais é un paso importante sobre todo para aqueles territorios nos que a caza comercial existía. Aquí en Galicia non existe, nunca se autorizou a caza comercial, pero noutros territorios do norte do Douro sí, e, por tanto, aí sí que pode ter un impacto económico importante, e por iso, pois, bueno, teria máis justificación, digamos, que no noso caso para opoñarse o mellor desde un punto meramente económico a este decreto, non? Pero, por outra parte, é importante ter en conta que este decreto é un paso moi importante de cara a eliminar o furtivismo. Hai que ter en conta que aquí en Galicia cada ano estimamos que se matan furtivamente sobre 200-300 lobos só no territorio galego. Por tanto, que fai este decreto é endurecer as penas para os furtivos, para aqueles que pues, matan sen autorización a especie, non?
Porque evidentemente non é o mesmo, non, matar de xeito furtivo unha especie que non está protexida a unha que si o está, non? Como a partir de agora.
Efectivamente. Entón as penas endurecense, agardamos que cando menos estes cambios si redunden na protección da especie.
Pois Belén Rodríguez, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, moitísimas grazas por estar hoxe con nos, unha aperta.
Grazas a vos, Ana, unha aperta para ti tamén.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Cando son as 12, arrancamos con este tempo informativo. Facémolo en chapela, porque o Goberno investirá 1 millón de euros na reforma da Avenida de Redondela. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana comunicou ao Concello o inicio dos traballos de redacción dese proxecto de reordenación de accesos e adecuación das marxes da Avenida de Chapela na Nacional 552, o que suporá unha reforma integral desa vía. A noticia era acollida con satisfacción por parte da alcaldesa Digna Rivas, que dixo que se dá así cumprimento a unha demanda histórica da veciñanza de Chapela e que para o Concello era un tema prioritario. A actuación incluirá o acondicionamento das distintas interseccións do vial, a reparación da pasarela peonil situada fronte ao Instituto e o tratamento da marxe para completar e mellorar as beiras rúas. O investimento estimado ascendería a 1 millón de euros. A reparación integral deste vial, unha débeda histórica con Chapela, fora cualificado pola alcaldesa como demanda irrenunciable na reunión telemática mantida o pasado mes de marzo co secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transporte. En tan só 6 meses, o Ministerio vén de iniciar a redacción dese proxecto que inclúe esas reparacións e tratamento da vía. Por outra banda, dende a Asociación de Afectados da AP9 continúan demandando outras melloras. Este anuncio chega, ademais, logo de que no pasado Pleno Municipal a Asociación de Afectados presentara unha solicitude reclamando a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento das Obras. Unha comisión que, segundo explicaban nos nosos micrófonos, o seu presidente, Rafael Baltasar, leva 7 meses en reunirse. Un dos asuntos que entendían debía ser abordado nesa xuntanza sería a situación da adenda, que inclúe, entre outras cuestións, as obras que o Ministerio anuncia agora, pero tamén a ampliación da ponte de Trasmañó e a instalación de pantallas acústicas para evitar o ruído que afecta de cheo a moitos veciños, sobre todo a aqueles que viven na proximidade da autoestrada, así como ao alumnado do Instituto de Chapela.
O problema das pantallas no instituto sigue igual. Entendes? Os rapaces aí están fastidiándose. As obras que tiñan que adjudicarse ou como lle chamen eles das melloras dos viales de aquí de Chapela e o ponte de Trasmañó, sigue igual, esperando. Pero contestacións ningunhas. Na comisión, normalmente, veñen representantes de Fomento, de Audasa. O compromiso inicial era que se iba a atender a todo eso, pero desde que entrou este goberno, non quere saber nada da comisión, pero é que tampouco nos informa. Teñen ido a Madrid e todo moi boas palabras, pero nada máis.
Pois un colectivo que amosa tamén o seu malestar pola situación da peaxe, dende que se aprobara a eliminación deste pago en rande exclusivamente para aqueles conductores que realicen o mesmo traxecto de ida e volta no prazo de 24 horas e que sexan ademais usuarios de telepeaxe, unhas condicións que cualifican de tomadura de pelo e que non benefician prácticamente a ningún veciño da parroquia.
É que o do peaxe foi un, non sei se chamarlle escarnio, ou a parte de tomadura de pelo, porque vamos a ver, ¿a quen lle beneficia iso? ¿A quen? Si tens que ir como mínimo dous viaxes ao día, a xente de AP, que é a que está vivindo aquí en Chapela, non, a maioría non o pode usar eso, porque aparte, para ter o aparato ese, tens que pagar un canon ao mes. Entonces non, nin o amorta, o sea, pagas máis que ahora. Porque xa non vas pola autopista, polo menos non pagas.
Pois por estes e outros moitos motivos continúan demandando que se convoque esa comisión de seguimento. E non deixamos esa parroquia, o Instituto reclama a reposición dun profesor de orientación. Logo de 20 días, dende que comezara o curso, o Instituto continúa sen ver cuberta a segunda praza de orientación coa que conta o centro dende o pasado curso. Orientador a sustituir este ano en comisión de servizos foi reclamado pola dirección do centro ante a Consellería de Educación sen que polo de agora haxa unha resposta en canto á reposición da praza. A comunidade educativa non descarta poñer en marcha outro tipo de accións no caso de que non se atenda a súa demanda. Explican dende o centro que o Instituto conta este ano con 970 alumnos con ensinanzas de ESO, bacharelato e FP, quendas de diurno e nocturno e ensino presencial e a distancia. O labor de orientación no centro ten funcionado de sitio excelente durante estes cursos, sendo crucial na xestión emocional derivada da situación da pandemia, ademais como indispensable para dar resposta ao principio de inclusión educativa nun centro que conta con máis de 100 alumnos con necesidades específicas de apoio educativo e que ven minguado deste xeito a súa capacidade de atención á diversidade. Informado o Consello Escolar e o Claustro do Profesorado, a comunidade educativa non descarta, como dicimos, outro tipo de actuacións de non ver subsanado recorte que está a sufrir coa perda deste profesor. E o Concello oferta un curso en liña de iniciación á lingua de signos. A actividade mantará aberto o seu prazo de inscripción ata luns 18 de outubro e as clases impartiránse os martes e xoves de 7 a 9. O Servizo Municipal de Accesibilidade en Lingua de Signos, posto en marcha recentemente polo Concello a través da Consellería de Servizos Sociais dentro da súa aposta pola integración das persoas xordas e xordocegas, vende ofertar un curso en liña de iniciación á Lingua de Signos. A actividade, que será online e totalmente de balde, terá unha duración total de 30 horas, das que 24 terán a condición de sesións lectivas grupais en directo e as 6 horas restantes serán de actividades individuais obrigatorias e titorías. O número máximo de participantes por aula é de 14. Para poder participar, as persoas interesadas deben ter máis de 18 anos e tendo preferencia aquelas que estean empadroadas no Concello. A actividade desenvolverase os martes e xoves de 7 a 9 e está previsto que arranque o 21 de outubro. As persoas participantes deberán comprometerse a asistir como mínimo 80% das sesións. Ademais, no caso de cabalición continua realizada polos docentes, se entenda superada, entregarase un certificado de actitude. Ao ser unha lingua visual, é obrigatorio conectarse coa cámara acesa para poder participar na formación. Para inscribirse, os interesados deberán presentar unha solicitude no Rexistro Xeral do Concello como límite o día 18 de outubro. chegámonos tamén a Soutomaior, arrancan as escolas deportivas con máis de 300 inscritos. A actividade máis solicitada foi a Academia Pádel para adultos con 75 participantes. Coa chegada deste mes, o Concello pon en marcha un ano máis as súas escolas deportivas municipais, unha iniciativa que, tras as restriccións do ano pasado derivadas da pandemia, este ano supera os índices de participación habituais, registrando máis de 300 inscritos e completando os grupos dunha decena de actividades. Dentro das infantís, o grupo máis numeroso é o de iniciación ao deporte, con máis de 60 nenos e nenas de 3 a 8 anos. Tamén destacan os grupos de baloncesto, multideporte, ximnasia rítmica e patinaxe. No deporte de adultos, o máis solicitado foi o pádel, superando 75 inscritos, aínda que tamén se completaron os grupos de tenis e actividade física para adultos. Debido ao enorme volume de inscritos e coa intención de que o menor número de participantes quedara fora, modificaronse mínimamente algúns grupos e horarios, tendo en conta que a preferencia era para os empadroados nese concello. E achegámonos a Conxemar, que se converte no escaparate mundial do conxelado e dos produtos do mar.
É a primeira gran cita mundial do sector despois da parada pola pandemia. Por fin é posible o contacto persoal con clientes potenciais e Conxemar convértese no mellor escaparate para presentar novos produtos e tamén maquinaria. O presidente da feira, José Luis Freire, amosouse moi satisfeito coa boa acollida desta edición de Conxemar por parte do público e dos expositores e avanzou que seguirán medrando grazas á ampliación do IFEBI que xa está en marcha.
Digamos que la nuestra del mundo occidental está el año que viene con cerca de 40.000 metros y estaremos a la altura de Boston, lo cual es muy importante porque la asistencia a las ferias es en función del número de visitantes y para eso hay que tener una dimensión mínima.
O presidente da Xunta, que participaba tamén onte nesa inauguración de Conxemar, sumouse tamén á petición do sector pesqueiro para que lle rebaixen o IBE, o imposto sobre o valor engadido, e que sexa o mínimo, como no resto de produtos de primeira necesidade. Así o explicaba Núñez Feijóo.
Esto no es un problema del gobierno español, esto es un problema de las autoridades fiscales europeas, las que necesitamos convencer para que no tenga el mismo gravamen un producto nocivo para la salud y otro beneficioso para la salud.
A actividade no IFEBI deixa tamén, como cada edición, importantes retencións de tráfico nos accesos con caravanas kilométricas na autoestrada AP9.
En Galicia incrementa a ocupación dos locais para aproximarse ao 100%.
A ocupación dos locais públicos en Galicia, que o luns entrou en nova normalidade, van a aumentar a partir deste sábado do 75% ou 90% en termos xerais, coa intención de que en 15 días un ciclo epidemiolóxico poida chegarse ao 100%. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou que a maior apertura que posibilitan os datos epidemiolóxicos e que permitirá que actividades no interior, en comercios, academias ou de cultura, poidan pasar dun tope do 75% ou 90%, aparte de eliminarse o límite de grupos para a realización de actividades, por exemplo, en ximnasios. En canto aos espectáculos artísticos e musicais que se celebran en espazos pechados, será posible un 90% de público sentado e de pé, algo que ata agora non se permitía, a opción é un 50% de aforo. No exterior, incrementase do 75% ou 90% sentados e do 33% ou 66% de pé, quedando eliminado tamén o límite de 5.000 asistentes. No transporte público, como xa estaba, o 100% de viaxeiros sentados, que sobe o 75% de pé, mentres que en albergues pásase do 50% ou 75%. Na hostalaría xa se permitirán reunións de 10 persoas no interior e 20 no exterior. En canto a ocupación, en establecementos con nivel 1 de rango COVID, a opción é un 75% ao 90% no interior e xa o 100% como se mantiña na terraza. Os que optaron por un nivel de seguridade máis baixo pasan do 50% ao 75% no interior e do 75% ao 90% no exterior nas terrazas. Medidas que son posibles, decía Comesaña, grazas á mellora na situación epidemiolóxica.
Somos coherentes e evolucionamos. Cada vez máis cerca de recuperar esa certa normalidade ou polo menos de convivir co virus e que non condicione tanto as nosas vidas.
No lecer nocturno non hai cambios polo de agora, o selo gremio onde hai máis risco, segundo concretou o conselleiro, que agarda que en 15 días se poida pasar a un escenario xa de normalidade absoluta. Polo momento, os horarios de peche na hostelería a 1 da madrugada, ocio nocturno ás 4, e vanse manter, aínda que poderían revisarse nos vindeiros días. Comesaña aseguro que cada vez estamos máis preto de convivir co virus e que non condicione tanto as nosas vidas.
Dentro de 15 días, un ciclo completo epidemiolóxico, se a cousa sigue ben, pois no comité clínico correspondente seguiremos ampliando aforos e achegándonos, pois probablemente, ao 100%.
Estes avances baseanse en datos como da inmunización, que chega xa ao 92% da poboación diana, a incidencia acumulada, que de 8 casos a 7 días, a positividade, que está por baixo do 1%, e que son tamén case 300 os concellos nos que non se notificaron novos casos nos últimos 14 días. O total de casos activos en Galicia segue baixando, está en torno aos 700, hai 715 persoas concretamente coa COVID en Galicia, son 26 menos ca onte. En canto a ocupación hospitalaria tamén descende, con 5 persoas menos en planta, son 38, manténse igual o número de persoas en coidados intensivos, son 13. Nas últimas horas, o Sergas tampouco notificou novos falecementos pola COVID.
E a vacinación continúa, Saúde Pública aproba a terceira dose maiores de 70 anos.
A Comisión de Saúde Pública aprobou administrar unha dose de reforzo da vacina contra a COVID aos maiores de 70 anos que se lles comezará a inxectar a finais de outubro, cando xa pasasen 6 meses dende a inoculación da segunda dose. O 25 de outubro sería data fixada para comezar a administrar esta dose de reforzo aos demais de 70 e tamén que a picada de recordo por así os maiores de 65 anos cando se cumpran esas 6 meses da pauta completa. Con todo, dende Sanidade sinalan que se fixou esa data aberta de finais de outubro para comezar a administrar esta dose de recordo para que cada comunidade autónoma poida organizar a súa logística. Descártase, polo de agora, estender a terceira dose á poboación en xeral. Luis Enjuanes é director do Laboratorio COVID do Centro Nacional de Biotecnoloxía.
Ahora, lo que no es ético es que en el mundo moderno, en Europa, Estados Unidos, tengamos la oportunidad de tener 3 dosis cuando en África solamente está vacunada el 2% de la población. Pero es que además no es inteligente, porque si el virus está en estas personas, lo que va a hacer que no están protegidas, van a crear nuevas variantes y entonces al final lo vamos a sufrir todos.
Pouco antes de que se coñecese a decisión da Comisión de Saúde, Sanidade revelaba que o Goberno adiantou novas compras de vacinas, concretamente 3.800.000 doses de Pfizer, que se destinarán a cubrir as necesidades en posteriores fases da campaña de vacinación, de maneira que xa se prevían esas doses adicionais ou de recordo para algúns grupos de poboación.
E falamos agora de industria. Vestas ve posibilidade de seguir en Viveiro, se transforman a actividade da factoría.
A primeira reunión da Mesa Industrial de Vestas rematou con avances para que se impulse un proxecto alternativo que manteña o emprego da fábrica de Viveiro, aínda que a compañía continúa adiante co ERE extintivo, cun prazo de negociación que remata o 29 de outubro ante a súa intención de pechar a factoría antes de que remate o ano. O presidente do Comité de Vestas, David Mariño, cualificou como moi positiva esta primeira toma de contacto, pois deuse un paso positivo para buscar unha solución, aínda que lamenta a negativa de que a empresa siga adiante co ERE, porque aínda non valoraron paralizar, ni moito menos retiralo. Espera que a compañía recapacite.
Sería moi positivo, entendemos moi positivo, que valoraran facer un alto, quitar ese reloxo que está en marcha e de verdade darlle máis valor a esta mesa industrial.
Pola súa banda, a conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, tamén definiu como positivo este encontro o acudir tanto membros da multinacional como dos Ministerios de Industria e Transición Ecolóxica, así como porque Vestas se comprometeu a traballar para buscar solucións de actividade para esa factoría de Viveiro.
Aceptaremos solucións que pasen polo mantemento do 100% dos empregos. É dicir, para a Xunta de Galicia non é unha alternativa, unha solución a medias ou unha solución que simplemente garantice unha porcentaxe do mantemento dos traballadores e traballadoras.
Os traballadores organizaron unha manifestación contra o peche de Vestas a que acudiu tamén a vocera nacional do BNG para mostrarlles o seu apoio. Pídelle a Xunta que paralice o ERE extintivo porque, segundo Ana Pontón, o que quere Vestas é deslocalizar a produción. Engadiu que non se pode permitir que continue o que cualificou como unha sangría industrial na Mariña.
Entendemos como en pleno boom eólico depredador en Galiza se pode perder ni un só posto de traballo no sector eólico. Non queremos que Vestas siga o camiño de Siemens Gamesa e é importante para iso que haxa decisións políticas que contribúan a que este sector non se deslocalice, sino que siga producindo no noso país.
Vestas, até o de agora, fabricaba aerogeneradores en esa planta de Viveiro.
E un día máis temos que falar dun novo máximo histórico no prezo da luz, 228 euros.
É un 12% máis cara ca onte, na franxa entre as 9 e as 10 da noite, mesmo subirá até os 260 euros. Comparado co prezo que tiña luz hai un ano, a electricidade é 5 veces máis cara. Para o presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, esta suba continua do prezo da luz é culpa dunha situación mundial de falta de suministro de gas e da lei de oferta e demanda, e por iso critica o que chamou terrorífico intervencionismo do goberno no sistema eléctrico, pero di estar disposto ao diálogo.
Creo que esto es un tema coyuntural que se resolverá en el tiempo y, por tanto, no es momento de tomar decisiones estructurales diciendo que son decisiones que se toman porque el ETS, el mercado de derechos de CO2, sube. Las medidas adoptadas lo que están haciendo es extender este problema que solamente afectaba a un 10% potencial de la energía al resto de la energía del sistema.
O presidente de Iberdrola facía estas declaracións o mesmo día no que o goberno lle pediu á Comisión Nacional do Mercado e da Competencia que investigue se algunhas compañías eléctricas están parando a mantenta a produción de enerxías renovables. A ministra Rivera defendía no Senado as medidas adotadas polo goberno, pero tamén recoñeceu que o goberno non tería que tomar medidas nacionais ninguna para tallar a crise da luz se houvese unha fronte común coa Unión Europea.
Medidas para facilitar en los años más turbulentos de la transición energética el que esto sea justo fundamentalmente para los consumidores y que todos los actores económicos contribuyan precisamente a ese proceso de transición.
España, xunto a Francia, Grecia, Romanía e Chequia, apura a Comisión Europea para levar a cabo unha reforma urxente do mercado enerxético que pasaría pola creación dunha reserva estratégica de gas conxunta. Di que é a maneira de reducir a dependencia dos mercados do estranxeiro en plena escalada de prezos. Bruxelas estuda desvincular os prezos do gas, dos de electricidade, para abaratar a factura da luz. Esa medida cambiaría radicalmente o mercado enerxético europeo, baseado agora en mesturar os custos de todas as enerxías para acadar o prezo final para o consumidor. Falamos agora da nova lei de vivenda acordada entre o PSOE e Unidas Podemos que permitiu desbloquear os presupostos. As dúas formacións que integran a coalición de goberno chegaron a ese acordo para aprobar os orzamentos xerais do Estado de 2022 e a lei de vivenda. Unha lei que era un dos principais requisitos de Unidas Podemos para avanzar na aprobación das contas públicas. O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, dixo que a intención é que as contas estean aprobadas antes do 31 de decembro. Bolaños tamén confirmou que o proxecto onde presupostos incluirá un tipo mínimo do 15% no imposto de sociedades para adaptarse ao consenso internacional. O acordo inclúe regular os prezos do alugueiro para baixalos por lei en base ao índice de referencia para todos os contratos nas zonas de mercado tensionado e a retirada de privilexios fiscais. Para os pequenos propietarios, un dos aspectos que preocupa os socialistas, conxélanse os prezos e incentívanselles para que baixen a renda aos seus inquilinos. Contemplase un imposto para gravar a vivenda baleira a través da recarga no IBI que pode chegar ata o 150% que poderían aplicar os concellos cando os propietarios sexan fondos de inversión con múltiples vivendas baleiras. Pedro Sánchez anunciou tamén a creación dun bono vivenda dotado con 250 euros mensuais destinado a mozos de entre 18 e 35 anos con rendas inferiores aos 23.700 euros para así facilitar a súa emancipación.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años.
O bono vaise complementar con máis axudas directas ao alugueiro de até o 40% do seu valor para as familias máis vulnerables. Un acordo este o da Lei de Vivenda do que se congratulaban dende Unidas Podemos. Escoitamos a Aina Vidal.
Parece que finalmente el Partido Socialista ha entrado en razón. Se negaba inicialmente a regular los precios del alquiler. Finalmente parece que hemos llegado a un acuerdo.
O Partido Popular acusou o goberno de coalición de pactar unha lei de vivenda que supón un ataque sen precedentes á propiedade privada que intervén o mercado inmobiliario e que dá inseguridade xurídica, segundo apuntaba a voceira popular Cuca Gamarra.
Y esa intervención de mercados, esa intervención en la economía, con políticas comunistas, al final lo que ahuyenta es la inversión.
O Partido Popular se anunciou que elevará esta lei de vivenda ao Tribunal Constitucional e que non van aplicarla nas comunidades autónomas onde gobernan, como é o caso de Galicia. Mentres, dende Esquerra, o portavoz no Congreso, Gabriel Rufián, valoraba que haxa un acordo no goberno de coalición ao redor dos orzamentos xerais do Estado, sobre todo neste tema da vivenda, pero avisou de que a súa formación faise imprescindible para poder sacalos adiante.
E un día máis, ímonos tamén ata a Palma. A lava destrúe máis de 720 edificacións, das que 605 son vivendas.
A erupción volcánica da Palma cumpre xa 17 días. Por agora, e segundo os expertos, non parece que o final estea preto a xulgar pola explosividade que presenta. Unha erupción madura, din, que pode botar moitos días, sen poder saber exactamente cantos, segundo os técnicos do Plan de Emerxencias Volcánicas de Canarias. Aínda que a sismicidade é crecente, en canto o número de episodios e magnitude, os terremotos mantéñense a profundidades medias de 10 ou máis quilómetros, o que non fai prever novos centros eruptivos. O magma segue polo de agora o camiño marcado pola primeira coada para desembocar no mar, onde o delta avanza xa 540 metros dende a costa, ocupando unha superficie de 36 hectáreas. A lava destruiu máis de 720 construccións, das que 605 son vivendas, segundo datos do catastro. Explicou uno o director técnico de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quen aclarou que estas cifras difiren ao redor dunhas 400 construccións das registradas polo satélite Copernicus, xa que este detecta calquera punto que poida ser unha edificación o que inclúe tamén erros, porque ao final pode ser unha pérgola, un galiñeiro en precario ou calquera alboio. As dúas desaladoras que achegarán auga para rega chegarán este mércores e funcionarán a finais da próxima semana.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11 o cupón premiado foi o 65.181.65181. Os reintegros no 6 e no 1. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixaba os números 1, 16, 27, 33, 44 e 46. O complementario no 14, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe de fútbol sala, porque o atraso no comezo da preferente galega está a facer que a pretemporada sexa demasiado longa, como explicaba nestes micrófonos o adestrador da Sociedade Deportiva Pazos, Fran Amoedo. O comezo do campeonato estaba previsto para pasada fin de semana, pero finalmente atrasase ata o próximo 17 de outubro. Así o comunicou a Federación Galega os clubs, entre os que están o Redondela Maramar, o Arealonga e o Pazos. O feito de que se atrase o inicio podería supoñer que finalmente xa se poida xogarse en máscara, aínda que os clubs terán que seguir un protocolo que será facer test de antíxenos cada 14 días ou presentar o correspondente certificado de vacinación. Amoedo asegura que dende o seu club están dispostos a comezar os partidos cumprindo os protocolos que decreten as autoridades sanitarias e a federación, con máscara ou sen ela, con test ou co certificado.
Cando propuxeron esperar 15 días máis, pois dixemos, pois por la nosa parte non hai problema ningún. Como te ven dixo, parece que estamos evolucionando favorablemente. Consideramos que sí, que a cousa que está indo mellor. Estamos abertos. Nos, desde o noso club, estamos abertos tanto a xogar con certificado de vacunación, a xogar con incluso con mascarilla, que consideramos que non sería o idóneo, pero bueno, se o protocolo que marca, nos xogaríamos con mascarilla e tamén estaríamos dispostos a xogar con test. Consideramos que gracias a Dios a pandemia está dando un respiro temos que empezar a retomar un pouco a actividade deportiva.
Eso é o que teñen claro na Sociedade Deportiva Pazos, que queren comezar a Liga canto antes. Asegura o míster que están moi ilusionados co regreso á competición logo de que o ano pasado rexeitasen xogar a Liga por precaución ante a situación de pandemia. Agora, a pretemporada, que comezaron no mes de agosto, está selles a facer xa demasiado longa.
Pois afrontamos a temporada, non sei se decir, sorprendentemente ilusionados. A verdade é que tivemos unha renovación do plantel casi dun 90%, cousa que dende aquí agradecemos aos xogadores, non? Son xogadores que levaban 11, 12 anos en terceira división, quedando en postos altos, e para nós é un orgullo que sigan confiando en nós nunha categoría máis baixa. Despois, a pretemporada, pois a verdade é que se está facendo un pouco longa, non? Nos xogamos xa a Copa Xunta hai máis dun mes, comezamos a pretemporada aí pues, prácticamente 2 meses, e agora topamos que deberíamos haber comezado a competición este pasado fin de semana, que xa tiñamos todo programado para iso, e agora outros 15 días máis de pretemporada. A verdade é que os tanto rapaces como mesmo a nós, o corpo técnico, non nos dá chegado a hora de empezar a competir.
O feito de que o club de Pazo rexeitase competir na pasada campaña levou a federación a baixalos de categoría dende a terceira división a preferente, que serán a que comecen dentro de 10 días. Será o terceiro dos equipos da comarca nesta división, xunto Redondela, Maramar e o Arealonga. Para Mouedo é un aliciente engadido poder disputar estes derbis, e fala tamén dos conxuntos redondelans, situando o Maramar como un dos candidatos ao ascenso, mentres que o Arealonga, recén ascendido, entende que tomar a liga con máis calma.
Redondela fichou ben, Redondela segue contando con esa base de rapaces xóvenes, a que este ano incrementan con xogadores como Juan Puertas, porteiros como Naka e Martín, chaval de aquí de Pazos. Está claro que Redondela vai ser un dos serios candidatos ao ascenso. Despois, Arealonga, pois nada, conta con bons xogadores, estilo Alfonso Santos, pero, bueno, o equipo recién ascendido, imagíname que tomarán un pouco de prudencia, irán pouquinho a pouco a ver cal é o seu sitio, non? E nada, categoría bonita, categoría con equipos de aquí, e a disfrutar, está claro que non vai ser fácil.
Na primeira xornada de Liga, nesa fin de semana do 17 de outubro, o Arealonga xogará un dos derbis comarcais ante o Teis. O Redondela Maramar visita a pista de Tui e o Pazos de Borbén ten o desplazamento máis longo, estrea a temporada en terras ourensás ante o Verín Cigarrón.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, as previsións son boas, teremos tempo estable e anticiclónico, alo menos ata a fin de semana. Os pronósticos incluso se aventuran a afirmar que esta situación de prácticamente tempo propio de pasadas semanas de verán podría prolongarse uns 10 días. En todo caso, no máis inmediato, sí que podemos confirmar esa presenza do sol, con ceos completamente espexados, ausencia de nubes, sin néboas que eran importantes a primeira hora da mañá aquí na nosa bisbarra, pero que foron pouco a pouco desaparecendo ata deixar ceos completamente limpos. En canto aos termómetros, continúa ese incremento paulatino, che poderíamos chegar xa aos 25 graus nas máximas mínimas en torno aos 12.
Malo desde allí. compartimos la cabeza, pero no el sombrero. Quizás llegó el momento de quedarse así. Alguien cruzará mi corazón desierto y se perderá. Conozco otra manera de vivir. No voy a ser más complicado que una flor. Ya sé que mientras tenga fuerte la raíz, el propio llanto regará mi corazón. Y si me quieres dibujar, prefiero un gris. Y si me quieres olvidar, me marcho yo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E como non, non podemos deixar de achegármonos tamén a este tempo de axenda para falar de algunhas das citas máis salientables de cara aos vindeiros días. E canto tanto estamos a falar do prezo da luz, apuntamos, por exemplo, ese acto que leva por nome a suba da luz é unha estafa e que organiza o BNG de Soutomaior na xornada de mañá. Concretamente serán no multiusos de Arcade este xoves ás 8:30 da tarde. A deputada nacionalista Noa Presas será encargada da charla xunto co tamén parlamentario e portavoz do Grupo Municipal Manu Lourenzo e o responsable local José Costas. O coloquio encádrase nunha rolda de actos e reunións informativas que o Bloque de Soutomaior está a manter coa veciñanza do Concello. Nesta ocasión, falarase das causas da importante suba do prezo da luz no último mes e porase de manifesto o porqué da necesidade dunha tarifa eléctrica para Galicia. pero tamén aquí en Redondela temos algúns apuntes últimos días para o pagamento do imposto sobre bens imóbles. O Concello de Redondela pon en coñecemento da veciñanza que o 15 de outubro remata o prazo para o pagamento en período voluntario deses recibos do IBI. O pagamento pode realizarse en calquera das entidades bancarias colaboradoras como a banca CaixaBank ou Banco Bilbao Vizcaya, presentando o correspondente recibo que foi recibido aos seus domicilios. Aqueles que non o recibirán poden solicitar un duplicado na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria na Rúa Ernestina Otero. Tamén poden facer o pago directamente a través da Oficina Virtual Tributaria na páxina web do Concello. Outros apuntes, esa convocatoria que nos deixa o Obradoiro Fernando Monroy continúa aberto o prazo para participar no seu concurso de fotografías. Poden presentar varias obras, pero eso sí, deberán facelo de xeito digital e tamén impreso. E optarán a diferentes premios. Unha instantánea gañadora que se elevará 200 euros e logo participar ben na categoría de adultos con tres premios de 150, 100 e 75 euros e na categoría xuvenil para aqueles que se sean menores de 16 anos con dous premios de 75 e 50. A temática é libre, pero é preciso indicar onde se realizou cada unha das fotografías e deben enviarse como límite o 3 de novembro. E lembramos que está aberto o prazo de inscripción para un espectáculo visual que leva por nome Cinema Maravillas. Será o 14 de outubro na Biblioteca de Chapela, máis concretamente no Multiusos de Chapela, pero organizada actividade pola biblioteca. Está orientado a nenos e nenas a partir de 5 anos xunto coas súas familias. O nome deste espectáculo é Raquel Queizás, Cinema Maravillas. Está aberto o prazo de inscripción. E outra proposta tamén nunha biblioteca moito máis inmediata, hoxe mesmo. A Biblioteca de Souto Maior, a Biblioteca Arcade, oferta unha actividade para esta tarde. Será a 6, con protagonismo para Charopita. Será encargada do contacontos Mirando ao Ceo, orientada a nenos e nenas de entre 5 e 12 anos de idade. Un título que fai referencia a como na antigüidade a xente se orientaba mirando as estrelas e para lembrar o lugar que ocupaba cada unha no Ceo, inventábanse unha historia. Pois neste caso non compre inscripción e entrada de balde, iso sí, ata completalo a fondo. Un concello que de cara ao vindeiro sábado xa preparan o seu concerto a cargo da formación de Vacas. Será na Alameda de Talorrío. Alí poderemos gozar da súa música cunha actividade que pecha o programa Pasiño a Pasiño, Souto Maior no Camiño, no marco Xacobeo 21-22. Tamén actuación de balde ata completar o aforo. E ímonos agora coa música trap a que nos ofrece Nene Fresco. Estará este sábado 9 de outubro na Sala Doppler en Vigo. Pois coa música de Nene Fresco despedimos este tempo da xente.
Me llevo follando a tu bitch desde el club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Tranqui, que yo no la quiero pa' mí. Me la follo y luego se vuelve pa' ti. ¿Cómo no va a querer de mí si la tengo así? Si hago que el chocho le haga a chis, a chis, a chis. Hago que el chocho le haga a chis. Quiere que le dé un kiss, pero yo solo le doy ti. Dice negro, la tienes más grande que un teta brick. Más grande que un teta brick.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixas túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
E continuamos recibindo as recomendacións lectoras dos nosos ointes e das nosas ointes. Neste caso, é Marta quen elixe para esta recomendación a última novela do escritor vigués Pedro Feijó, quen se achega á novela negra co libro Un fuego azul. Logo de éxitos anteriores, como Sen piedade e, sobre todo, Os fillos do mar, quedámonos nesta ocasión coa recomendación de Un fuego azul. Escoitamos a opinión de Marta.
Un fuego azul, de Pedro Feijó. Unha novela negra que, dende o primer momento, te engancha. A súa trama desenvolvese entre Vigo e a súa contorna, polo cal nos vamos a identificar perfectamente coas paisaxes e os lugares que describe o autor. E nada, o libro comeza cuns asasinatos brutais e moi macabros que nos fan pensar nunha mente moi, moi, moi enferma. Sen embargo, a medida que imos lendo, se producen uns xiros que descubren ou deixan ver uns persoaxes moi frásiles, cargados de ira, cargadas de dor, que buscan vinganza. E isto daralle unha volta totalmente á novela.
Pois unha recomendación sobre todo orientada aos amantes da novela negra, aínda que neste caso pois con ese atractivo a maiores polo feito de que imos coñecer os escenarios nos que se desenvolve este título, como decimos, Un fuego azul. Escoitamos tamén un anaco dese texto.
Aún desde la puerta me asomo al baño. Apenas nada, de momento lo justo para un primer reconocimiento del espacio. Y entonces, al ver por fin la bañera, comprendo todos y cada uno de los comentarios que mis hombres han venido haciendo hasta el momento. Santo Dios, qué barbaridad. Doy un paso adelante y tan pronto como pongo un pie en el interior del cuarto de baño, siento el ruido bajo mis zapatos, el chapoteo de las suelas en el agua que, desbordada, inunda el baño y casi llega hasta el corredor. Continúo avanzando hasta el centro de la pieza, intentando no resbalar, pero sin dejar de mirar en ningún momento hacia la bañera, a mi derecha. Pero, ¿qué coño es esto? Ya se lo he dicho, señor, algo muy raro. En el interior de la bañera, llena hasta el borde de un agua rojiza, asoman dos pares de manos amputadas, tal y como Santos y la guardia han indicado, sin el más mínimo miramiento. A pesar de estar notablemente hinchadas y decoloradas por el agua, resultan evidentes las diferencias entre ambos pares, cada uno de forma y un tamaño distintos. Hay dos manos grandes y fuertes, de dedos gordos y rollizos, mientras que el otro par es más pequeño, con los dedos flacos y, pese a la hinchazón, todavía huesudos. Y detrás, sumergidos bajo ese pequeño mar de dedos, un hombre y una mujer abrazados el uno al otro. Si fuera otra situación, otro espacio, incluso podría haber algo hermoso en este cuadro, una pareja desnuda abrazada bajo el agua. Pero es imposible aquí, donde no hay ningún tipo de belleza, porque, a pesar de la deformación provocada por el agua, el horror aún es perfectamente reconocible en la expresión que asoma a los rostros de ambos, en sus ojos tan abiertos como crispados, anulando cualquier idea de placidez o de calma. Y porque, además, el abrazo no es natural. Los cuerpos permanecen abrazados porque, tal como me ha indicado la guardia, alguien se ha tomado la molestia de amarrarlos el uno al otro con alambre de espino, el torso de él contra el de ella, las piernas entrelazadas y las caras enfrentadas en una suerte de beso forzoso.
Pois unha descripción realista que nos vende ler Marta e que xa nos fai que nos apeteza seguir lendo para coñecer quen son esas dúas persoas que aparecen abrazadas dun xeito obrigado, non natural, e tamén pois a quen pertencen eses corpos, esas partes tamén do corpo que forman parte desa escena criminal coa que se atopa o protagonista de Un fuego azul. Última novela do escritor vigués Pedro Feijó, por que non? Tamén unha boa proposta xa de cheo, mergullados no outono.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois ata aquí chegamos, despedímonos xa neste programa que dende as 11 da mañá está aquí acompañándolles na Radio Municipal no 94.9 tamén a través do enderezo www.radioredondela.com. Un saúdo.